Va Efeso o capitulu kepandu. E nyamala, pokoli kolonza liviene vu Kristu o mooto za sunguluka, o chihandeleko za tete chikwete huminyo tete chiti.
Sumba sola nyomo. Okuti tonsi tikala tiwa, love kwenze oloneke vyove palo posi vilwa.
E nyavaisha. Koka wengulio nyengo yomalavene, wai valongisi loku vapindisa lo vilongwa vyang'ala. Enea kwenze, pokoli kuvachimechene vapa aloposi. Vasumbili loku limbuka ochikerechene, vavumbi lutima wochili ndechi vuvumba Kristu. Hakuvumba kongo simbu voleti, ndava vasanjuisa omanu, waiteo kutuwa nda kwenze va Kristu, lokulinga ochipango cha suku lutima wosi. Vumbi lutima wasunguluka, ndava vavumba ng'ala omanu havoko. Koleliyo kuti chosi chiwa omunu alinga ochitambwira onima kung'ala, chikale upika, chikale omamale. Hacho ene abachime, lingi ndoto la kwenze vene. Imbi pochituwa chokuvalingisa usumba, ivalukiyo kuti chimetene. Haye chimeta kwenze vene, okasikiru, kwenzeko kwaye kakuli uwaverapo luo sule. Okusulila ndinga siti, kolisiko vungala, kwenda longusu yunene waye. Malehi obi maleho vyosi vya suku, okutivutena okutamalala tutu eliapo. Momo katuka silo kuyaka lo situ kwenda osonde, telovo vyali, lovo nene, lolo mbyali vyo lwali vyo wele maulo, lolo hoka vyo vilele mbya vivi vyo kiru. Oto malehi obi maleho vyosi vya suku, okutiveteke livi utena okuyaka, okutindango vanyali batamalala enene, haimo uyula. Oto tala mingongo, ochilichilinge uvya wokuitika volombunda viene, esunga lilinge ochite yuilo tovonete, wali kolomaye liangiliyo liondaka yiwa yombembwa. Zapyala walivo otiyepero tekolero. Momo lekolero butena okuima isongo. Vyosi vyondalu vyukwe miho. Tambuli ongalau yepopero. Kwenda osipata ye spiritu ayondaka ya suku. Likutililive spiritu alonzanza vyosi. Sapuli kusuku apingiro ene lokwa felevera. Pandikisi lochitu watato lokulikutilira olosandu vyosi. Lamele lingutililivo kuti nyihiwa okupopya lutoi wokusapula la welumbu lyondaka iwa. Amendalinga omunga yondaka yato kwenze chilo ndijika silili kalienge. Lingutilili okuti ndijikunda lutoi ndeti ndasesamera okuikunda. Manjange wasoliwa tukiko, hayo ndingu pange yakoleliwa bungala. Eye usapulitosi okuti vukuliha ndeti ngasi, leti ngasi lokulinga. Oto ndotumila kokwene okuti vukuliha domo tukasi, kwenda okuti eye ukolisa vobitima. Ombembwa yikale lava manji, kwenda otisola kumwele kolelo. Evivyo sivitunda kusuku isietu kwenda kung'ala Yesu Kristu. Otalichikale la vosi vasole ng'ala yetu Yesu Kristu lotisola katifi.